cirka 3 måneder så kommer veldig mange mennesker til å si I følgende setning, oi da, sommeren her igjen. Og det var jo denne sommeren jeg skulle være I form. La det være innledningen på denne episoden som vi skal dedikere litt sånn på egenhånd til det optimale I anførselstegn styrketreningsprogrammet for de som ønsker å gå ned I vekt. Og jeg skal starte alt dette med å si at jeg har troligvis aldri hatt en original tanke I mitt liv, men jeg tror at gjennom nå 45 år pluss I treningsindustrien så har jeg vært så heldig å møte ganske mye dyktige mennesker og har veldig mye erfaring basert både på egen trening og på observasjoner av de resultatene som har blitt skapt av andre mennesker, at jeg våger absolutt å påpeke at jeg tror jeg har noen ting å komme med som kan være verdt å lytte på. Og med det som innledning så ønsker jeg velkommen til Helsekoden og en litt kortere episode hvor jeg, Espen, skal sitte og drodle litt rundt det som jeg anser være det den beste måten å legge opp styrketrening for å kunne få resultater på fettforbrenning. Utgangspunktet for dette egentlig 20 år tilbake, så for sånn pluss minus 20 år siden, 2004-2006, så var veldig mye fokus knyttet til noe vi kallte for German Body Composition Training, og dette absolutt ikke min oppfinnelse I det hele tatt, og det heller ikke noen som hadde en original tanke. Dette var egentlig bare et fint navn som ble satt på en viss form for treningsteori av en mann som Charles Polkin, han kalte det GBC Training, German Body Composition, som basert på forskning egentlig fra Tyskland for mange, mange, mange år tilbake, hvor man har sett da en del responser som man får I forhold til styrketrening. Og de fleste av oss I dag som nå tenker at, vet du hva, nå sitter jeg for første gangen og kikker ut på sola her og ser at nå begynner det faktisk å bli vår. Og så begynner alle å si at, vet du hva, nå nærmer vi oss sommeren, og da det mest naturlige for de fleste av oss, det å ta på oss joggesko, og så tar vi en joggetur, for da tenker vi at nå skal jeg ned I vekt. Og det vel og bra, selvfølgelig. Og selvfølgelig så fungerer det. Noen tar da lange joggeturer I skogen, noen tar seg powerwalks, noen går på tom mage, noen løper intervaller, noen gjør både det ene og det andre, men ganske vanlig nå, hvis du noen gløtter ut tidlig om morgenen og sola begynner å stå opp, så vil du se ganske mye mennesker med joggesko på beina som igjen overrasket over at sommeren treffer oss midt I fleisen I år igjen. Litt som vi gjør hver eneste gang det kommer snø, så tenker vi at jøss, det ble jaggu snø I år også, og jeg som ikke har vinterdekk. Så med det sagt så vet vi nå, at selv om man politisk ukorrekt kan si at sommerkroppen 2024 nærmer seg, og noen vil si at ja, man skal ikke trene for kosmetiske hensyn, og da våger jeg å påstå at hvem vi til å kritisere andres målsetninger for hvorfor de trener. Og på like linje som man iblant sier at whatever makes you happy, så hvis du har din målsetning, og det å se bra ut på stranda på Ibiza, så synes jeg det vel og bra hvis det din målsetning, og det det som gjør at du kommer ut I aktivitet. Hvis din målsetning fordi at du vil forbedre din helse, så det også vel og bra, og hvis din målsetning fordi at du vil leke med barna dine uten å få vond, så det også vel og bra. Uansett hva som din motivasjon til å gjøre noen ting, så applauderer jeg akkurat din motivasjon som gjør at du faktisk gjør noe. Men for å da starte litt grann I utgangspunktet tilbake I 2004-2006, så ble det popularisert, denne type treningsmetode ble popularisert hovedsakelig via to mennesker. En av dem var Alan Cosgrove, en brite som slo seg ned I California. Og han drev da, og driver I dag også et treningssenter der, som I flere år ble ansett som det mest innbringende treningssenteret per kvadratmeter I verden. Om det tilfellet ikke, det kan ikke jeg hverken bekrefte eller avkrefte, men det jeg vet at jeg vært på det lille senteret, og dere ville vært overrasket over hvor lite det senteret var, og hvor mye penger disse menneskene tjente I visse perioder. Nettopp fordi at de leverte da treningsmetoder som visste seg å fungere for mennesker som villige til å betale for resultatene. Jeg har vært så heldig å fått lov til å være og trene der også med Alan Cosgrove selv for mange år tilbake, og det var en opplevelse som både var litt ydmykende, fordi at jeg tenkte at nå møter jeg en av disse store guruene I verden, og samtidig så var dette ikke noe annet enn en fornuftig person som hadde satt ting litt I perspektiv. Så finnes det mange diskusjoner rundt ulike situasjoner som Cosgrove har vært I, både med tanke på treningen og materialet som blitt lagd og presentert og så videre, men det en helt annen historie. I tillegg så var jeg så heldig å møte Charles Poliquin I 2006, og var så heldig og hadde kontakt med han helt fram til han døde for noen år siden i altfor ung alder dessverre. Og da fikk jeg muligheten til å både trene med han, trene under han og lære av han og se en del av de resultatene som han skapte gjennom mange år. Og igjen så vil det alltid være noen som sier at ja, men han var sånn eller sånn, og det kan godt være, men ingen kan nekte for de resultatene som da både Cosgrove og Polkins skapte i de periodene hvor de jobbet som mest med nettopp dette. Så temaet for dagen jo egentlig fettforbrenning med styrketrening. Og noe av det vi vet at de aller fleste gjør som sagt det stuntet at de snører på seg joggeskoene når det nærmer seg sommeren i håp om at man skal ta bort de kiloene som man kanskje har lagt på seg gjennom vinteren eller fordi man har en annen type målsetning. Uansett så det i hvert fall sånn at flere og flere mennesker dukker opp utendørs nå og øker pulsen. Mange av de, inkludert meg, med et mål om at fettmassen kanskje skal gå ned litt denne sommeren i forhold til i fjor, så jeg føler meg litt mer vel når jeg sprader rundt i min bikini på stranda. Og det min målsetning, som sagt, og det jeg synes litt trist, det at veldig mange mennesker gjør det samme år etter år etter år etter år. Og så det mange som sier at det finnes en definisjon på galskap, og det å gjøre det samme gang etter gang og forvente et nytt resultat. Så det litt diskusjoner om hvem som kommer dette utsagene til å begynne med, men det nå i hvert fall et utsagen som brukes. Og da synes jeg det ganske frustrerende å se, både for mennesker som jeg kjenner, og mennesker som prøver veldig, veldig hardt å få de resultatene som skal til, og så gjør de det samme som de gjorde i fjor, som ikke virket i fjor, så gjør de det samme i år igjen, legger det masse innsats, kjempefrustrerte, får ikke de resultatene i år heller. Så derfor tenker jeg at jeg har lyst til å gi dere et litt annet perspektiv. Så hva så denne German Body Composition treninga? Hva slags type trening dette? Og det handler ikke om noen ting annet enn det vi kaller for metabolsk styrketrening. Fint navn og høres fryktelig sexy ut. Det handler ikke noe annet enn å gjøre masse arbeid på kortest mulig tid. Og det vi gjør å bruke øvelser som gjør at vi bruker store muskelgrupper. Vi kan bruke relativt tunge vekter, og det veldig enkelt for at store muskelgrupper og tunge vekter brenner litt mer kalorier enn små vekter og individualiserte isolasjonsøvelser. Så vi prøver i større grad å bruke øvelser som gir meg mest mulig igjen for den tiden jeg faktisk investerer. Og så prøver vi både, som sagt, å løfte tunge vekter, og vi forsøker å kutte disse pausene sånn at de har gjort mye arbeid på kort tid. Og jeg våger å påstå som følger, så har alle lov til å ha sin mening og være uenig, men av alle treningsprogrammer jeg noensinne har brukt for å skape resultater på fettforbrenning med styrketrening, det har det vært denne typen treningsmetode. Og det betyr veldig enkelt at i en setting hvor alle dere som har hørt på noen av de episodene som Kine og jeg har hatt, at kondisjonstrening, det står ikke øverst på min liste over ting som jeg liker å gjøre. Så jeg tenker da, hvordan kan jeg få mest mulig av den effekten uten å gjøre den aktiviteten som jeg ikke liker så veldig godt? Og så jeg fullstendig klar over alle disse fordelene som det kan potensielt ha på både hjerte- og karhelse og levelengde og VO2 max og så videre, men det ikke det diskusjonen handler om. Så jeg gjør det kondisjonstreningen fordi at den gir meg noen helsefordeler, men jeg forsøker å gjøre bare det jeg nødt til å gjøre, fordi at jeg synes det veldig lite hyggelig å drive med, og det ingenting som motiverer meg til vanlig. Og da det alltid fascinerende når du hører mennesker som sier at du må gjøre dette eller dette. Så hvis noen hadde sagt til meg at Espen, du må løpe 4x4 to ganger i uka resten av livet, så hadde jeg sagt, da tror jeg heller jeg la være. For det ikke lystbetont, og det betyr veldig enkelt at jeg vil slutte med den aktiviteten etter en viss stund. Så da gjør jeg så lite som jeg kan, og så gjør jeg mer av de tingene som jeg liker å gjøre. Og hva det da som kjennetegner denne German Body Composition Training, eller denne metabolske styrketreningen? Og det handler ikke om noe annet enn at man bruker store øvelser, såkalte baseøvelser i den grad som det mulig. Vi parer sammen øvelser, kjører de såkalte supersett, det vil si to øvelser i par, eller trisett, tre øvelser sammen, eller såkalte giant sets med 4, 5, 6 eller flere øvelser sammen, eller en type god gammel sirkeltrening. Og så prøver vi å pare det sammen på en sånn måte at jeg kan ha kortest mulig pause mellom disse øvelsene. Og det betyr veldig enkelt at jeg må være litt smart i forhold til øvelsesvalget, fordi at øvelsesvalget vil jo påvirke prestasjonen. Fordi at hvis jeg tar benkpress som min første øvelse, og push-ups som øvelse nummer to, så vil uten tvil den serien i benkpress umiddelbart påvirke min serie i push-ups. Og det betyr veldig enkelt at jeg vil klare færre push-ups, fordi at jeg parer den sammen med benkpress som trener de samme muskelgruppene. Og det egentlig litt av nøkkelen oppi alt sammen. Så når vi setter sammen disse øvelsene, så handler det om å pare sammen øvelser som har minst mulig overlappende effekt på hverandre. Det betyr at for å forenkle veldig mye, så gjør vi ofte en overkroppsøvelse kombinert med en underkroppsøvelse. For de såpass langt fra hverandre at den lokale muskelutholdenheten ikke blir avgjørende. Det som blir avgjørende, det helt uten tvil pusten og den liksom evnen til å kunne trene med korte pauser og presse seg hardt, for det det som får den store utfordringen, men det ikke den lokale muskelutholdenheten som avgjørende faktor. Og hvis man ser på dette og bare prøver å regne på det, så vil man helt automatisk si at i løpet av en viss treningsøkt, hvor jeg parer sammen øvelsene på en litt smartere måte, så løfter jeg fryktelig mye flere kilo enn om jeg parer sammen øvelsene på en lite smart måte. Så hvis jeg parer sammen med en knebøy, med for eksempelvis en push-ups, og deretter en benkpress sammen med en markløft, og regner sammen hvor mange kilo jeg vil klare å løfte i løpet av en sånn økt, hvor knebøyen ikke påvirker push-upsen på noe særlig grad, annet enn i pusten, og benkpressen ikke påvirker markløften i noe særlig grad, forutenom i pusten, så vil du se at hvis du legger sammen dette, trenger ikke å tro på meg ved første øyekast, ta gjerne og test begge øktene, sett sammen benkpress eller knebøy og push-ups, og benkpress og markløft, og så tar du da en viss vekt, ser hvor mange repetisjoner du klarer hvis du har 30 sekunders pause mellom hver øvelse. Så det betyr knebøy, 30 sekunders pause, push-ups, 30 sekunders pause, knebøy, 30 sekunders pause, push-ups, 30 sekunders pause. La oss si du gjør 3 runder av dette. Og så gjør du det samme på benkpress og markløft. Benkpress, 30 sekunders pause, markløft, 30 sekunders pause, og så videre og så videre. Så ser du hvor mange kilo du har løftet, og det vil da veldig enkelt være. Klarer du 10 repetisjoner på 60 kilo, så regner vi det som 600 kilo. La oss si du klarer 10 repetisjoner i 3 serier hver, så er det da 600 pluss 600 pluss 600, 1800 kilo. Så hvis du legger sammen den økta, og så sammenligner du den økta med en økt der hvor du tar benkpress, push-ups sammen, 3 runder av hver, akkurat samme setup, og deretter knebøy markløft sammen, akkurat samme setting, så vil du helt uten tvil finne at antall kilo du løfter i det andre alternativet, det vil være veldig mye lavere. Og det betyr veldig enkelt, hvis du løfter færre kilo på samme tid, så betyr det at du har gjort mindre arbeid på samme tid, noe som også betyr at du har forbrent færre kalorier på samme tid. Og det litt av det som nøkkelen. Og her det som liksom hele nøkkelen til alt sammen, det å lære seg hvilke øvelser jeg kan gjøre som har minst mulig overlappende effekt, samtidig som jeg kan bruke tyngst mulig vekter. For da får vi det beste av to verdener. Og hva årsaken til at vi ønsker å bruke tyngst mulig vekter, det vil si sånn at vi da jobber et sted mellom 6 og 15 repetisjoner et sted, det vil si i det vi kjenner for den normale hypertrofisonen. Og før vi går inn på denne diskusjonen, så det sikkert en eller annen som sitter og sier, ja, men du kan like mye for repetisjoner, eller få hypertrofi på 30 repetisjoner som du kan på 5, og ja, det stemmer innenfor visse grenser, men det en stor forskjell på å ta 30 repetisjoner i knebøy og 10 repetisjoner i knebøy. Veldig enkelt, fordi 30 repetisjoner i knebøy, de vil ta deg nummer 1 veldig mye mer tid, det nummer 1. Nummer 2, du vil være fryktelig mye mer sliten pustmessig enn om du eksempel bruker 5, 6, 7, 8, 9, 10 repetisjoner. Og det årsaken til at vi ønsker å ligge der i midten. Ikke fordi at det det aller beste for alt, men fordi at det gir deg denne gode kombinasjonen mellom tunge nok vekter, og du blir ikke fullt så anpusten at du kan gå raskt til neste øvelse. Og det betyr veldig enkelt at vi ender opp et sted som pluss minus rundt 10 repetisjoner, 6 til 15 repetisjoner, litt avhengig av hvilke øvelser du velger. Og så parer du sammen da en overkroppsøvelse, med en underkroppsøvelse, og en overkroppsøvelse med en underkroppsøvelse. Og hvis du skal se til at du har minst mulig overlapp mellom disse øvelsene, så parer du sammen overkroppsøvelse som skyver, underkroppsøvelse som drar, og motsatt. Det betyr veldig enkelt at hvis du skyver for bena, så drar du for overkroppen. Og i eksempelet som jeg brukte da med knebøy og push-ups, så har du 2 skyveøvelser. Og det heller ikke noe galt i det, men jo mer du kan separere den funksjonen til de øvelsene, jo lettere det for deg å ikke få noen som helst overlapp mellom de muskelgruppene som faktisk jobber. Og det vil uten tvil innebære at du kan gjøre mer arbeid på kortere tid, fordi musklene dine som du bruker i en øvelsen ikke affektert av den andre. Så det ene utgangspunktet, overkroppsøvelse, underkroppsøvelse, preferert sett en draøvelse med en skyveøvelse, hvis det mulig å gjøre. Så det bullet point nummer en, det vil si pare sammen, overkropp, underkropp. Bullet point nummer to, helst skyve og dra. Skyver med overkroppen, drar med underkroppen eller motsatt. Parameter nummer tre, vi forholder oss til dette hypertrofiintervallet, det tradisjonelle gammeldagse hypertrofiintervallet. Se bort ifra diskusjonene som vi akkurat nå har hatt om fem repetisjoner gir like mye resultater som 30. Årsaken til at vi ønsker å ligge midt i denne zonen, det fordi at jo flere repetisjoner det blir, jo lengre tid tar det, og jo mer vil pusten affekteres. Og for de aller fleste av oss vil det som være utfordringen her, det nettopp pusten. Men hvis vi ligger et sted der mellom 6 og 15 repetisjoner, så blir pusten et mindre problem enn om du hadde brukt 20. Så det parameter nummer 3. Og parameter nummer 4, det begynn alltid treningsøkten med de øvelsene som tøffest. Og grunnen til det som følger. Hvis du begynner med de tøffeste øvelsene, la oss si at du tar en knebøy og en nedtrekk. Hvis du virkelig legger ned all innsatsen din på en knebøy og en nedtrekk, så har du trent store deler av underkroppen og store deler av overkroppen med de to øvelsene. For det de aller fleste opplever, og jeg har i majoriteten av tilfeller hvor jeg har hatt kunder som jeg har satt på dette, så har de klart seg kanskje gjennom det første paret med øvelser. Fordi man overvurderer hvor god form man i, og man undervurderer hvor utrolig belastende denne måten å trene på faktisk Så hvis du da helt utkjørt etter de to første øvelsene, så det om å gjøre og vite, vet du hva jeg fikk mest mulig ut av den tiden, både av tidshensyn og fordi at det gir deg mest for den tiden du da investerer inn i disse øvelsene. Så da nummer, igjen, liten oppsummering. Bullet point nummer 1, overkropp, underkropp, pare sammen. Bullet point nummer 2, pare sammen en skyve og en draøvelse, om mulig. Bullet point nummer 3, forhold deg til cirka dette gode gammeldagse hypertrofiintervallet. Og bullet point nummer 4, se til at de viktigste og de største øvelsene de gjøres først. Så hvis du nå gjør dette, så kan du nå basert på disse bullet pointene her, så kan du lage ditt eget treningsprogram, så kan du sette sammen dette på at disse to øvelsene sammen, disse to øvelsene sammen og disse to øvelsene sammen. Jeg vil advare deg på forhånd på at hvis du gjør dette riktig, så du i mye dårligere form enn hva du tror du i dag, og du vil bli ekstremt overrasket over hvor slitsomt dette egentlig Den første serien går som regel bra. Ute i den andre, og spesielt den tredje serien, så begynner man virkelig å kjenne på hvor mye dette faktisk koster. Og da det store spørsmålet, hvordan kan man gjøre progresjon i dette tilfellet? For vi ønsker faktisk å bruke så tunge vekter som overhovedet mulig. Og for at vi skal vende oss til denne måten å trene på, så må vi gjøre en eller annen enkel og smart tilnærming til dette. Og da den første progresjonen som jeg anbefaler, det at du starter med lengre pauser og kutter pausene suksessivt uke for uke. Og det betyr veldig enkelt at den første uka så begynner du med 60 sekunder pause. Så du tar da en øvelse, 60 sekunders pause, rett over på andre, 60 sekunders pause, tilbake til den første igjen. Og det gjør du gjennom hele den første uka. Uke nummer to, så kutter du den pausen til 45 sekunder. Det vil si du barberer 15 sekunder av pausetiden, så gjør det akkurat det samme, kanskje akkurat samme repetisjonsantall, like mange serier, samme vekt, men du kutter pausene med 15 sekunder. Det betyr at du har nå kuttet tiden, pauselengden, med 25%. Det ganske mye. Og da uke nummer 3, så kutter du pausen igjen ned til 30 sekunder. Og da det noen som sier at da skal jeg være kjempeambisjøs, og uke 4 da skal jeg kutte til 15 sekunder, og det høres vel og bra ut, men når du kommer ned dit så må du huske på at du bruker også litt tid på å komme deg fra en maskin eller en øvelse til neste. Så hvis du kutter den øvelsen og ned at pausen blir for kort, så rekker du ikke å komme deg over til den andre og forberede deg til det nesten, og da blir det bare løping mellom ulike øvelser. Igjen, du får jo selvfølgelig gjøre akkurat hva du vil, men mitt tips at du går fra 60 faktisk som den laveste grensa til å begynne med. I noen tilfeller så kanskje man skal begynne med 90 sekunder, kutte ned til 60 uke 2, 45 uke 3, 30 uke 4. Fordi at den pausen på 90 sekunder eller 60 sekunder, avhengig av hva du velger å begynne på, den fryktelig mye kortere enn hva vi tror når vi ser det på papiret. For når du står og heser og peser og har satt fra deg en vekt i en øvelse som gjør deg veldig sliten, så 60 sekunder veldig kort tid. Og derfor anbefaler de aller fleste at begynn litt konservativt. Så velg en vekt som du klarer cirka 10 repetisjoner på. Begynn med 60-90 sekunders pause mellom seriene. Neste uke, kutt med 15 sekunder, kutt med 15 sekunder, kutt med 15 sekunder. Når du nede på 30 sekunder, da har tiden kommet for å begynne å øke vektene. For da gjør du veldig mye arbeid på kort tid. Og nå sitter det helt sikkert noen nørder i anførselstegn, og sier jeg det med et smil om munnen, så sier jeg at ja, men i programdesign så har jeg nemlig hørt at jo tyngre vekten jo lengre pause må jeg ha. Og her det jo faktisk sånn at du begynner å legge på vektene og kutte pausene. Det går imot all fornuft. Og ja, det helt riktig. Dersom man skulle hatt optimal effekt på styrke, eller da muskelvekst. Men det vi ønsker å gjøre her, det å gjøre mest mulig arbeid på kortest mulig tid. Og det betyr at motivasjonen vår og målsettingen vår nå, den litt annerledes enn å skape mest mulig styrkeutvikling eller mest mulig muskelutvikling. For vi vil ivareta styrkeutviklingen, ivareta muskelutviklingen, men vi vil gjøre masse arbeid på kort tid for å brenne mest mulig kalorier. Så der har vi da progresjonen, og så da det neste, hvor stor mengde bør vi ha? Så hvis vi nå har kommet til bullet point nummer 6, hvor vi har den første, som da overkropp og underkropp, nå vet jeg at dette blir repetisjon, men en god ting kan aldri sies for ofte. Overkropp og underkropp, fjern fra hverandre, det vil si skyv og drag om mulig, repetisjonene rundt cirka 10 repetisjoner, viktigste øvelsene først, progresjonen gjøres primært sett på tidspausene, det vil si pausene mellom seriene til å begynne med, før vi begynner å legge på vektene, så kommer vi til neste spørsmål som mengde. Hvor mye skal jeg kunne gjøre? Fordi at i noen tilfeller så setter man opp 3 serier med en øvelse 1 og øvelse 2, 3 serier på en øvelse 3 og øvelse 4, 3 serier på en øvelse 5 og øvelse 6. Da har du 18 serier. Og da det mange som tenker, ja, men det jo alt for lite, fordi at jeg må jo trene mye mer, for vi har fått for oss at mer bedre. Og da har jeg alltid følgende svar til den personen som sier det, la oss teste dette først, så får vi se. Og i den absolutte majoriteten av tilfellene, så har jeg aldri hatt noen kunde som har klart å gjennomføre alle disse øktene, det vil si alle øvelsene, alle seriene, med mer enn 3 par med øvelser, og respektere både vektene og pausene. Og da tenker jeg, mye bedre å begynne på den konservative siden og legge opp til mindre trening som gjøres ordentlig enn mye trening som gjøres dårlig. Så min anbefaling er at du setter sammen 3 par av disse øvelsene, og skulle du mot formodning da finne ut at, vet du hva, dette jeg kunne gjort mer, så har du 2 alternativer. Enten har du ikke tatt de skikkelig på de første øvelsene, eller du har muligheten, hvis du Superman eller Wonder Woman, til å kunne legge på noen øvelser etterpå som du liker å gjøre, bare fordi at du synes dette kult å drive med. Så det betyr vel egentlig at her har du fått egentlig oppskriften på det jeg ville gjort, så hvis det nå hadde vært sånn at Bill Gates hadde hatt en sønn, eller Elon Musk hadde hatt en sønn, som har sagt, Espen, dette min sønn sin målsetning, du får betalt per kilo som vedkommende går ned i vekt, og du får bare bruke styrketrening, så dette uten tvil vært det jeg hadde gjort når det kommer til selve styrketreningen. Og dette fordi at dette forferdelig intensiv trening. Og igjen, av alle treningsmetoder jeg noensinne har brukt for denne, hvordan kommer jeg i form raskest mulig, uten å slutte å spise og gjøre masse kondisjonstrening, så har dette vært den absolutt beste metoden å bruke. Så det store spørsmålet, hvorfor i all verden skal man gjøre dette? Og her har jeg det jeg mener noen gode svar. For det første så det veldig ofte sånn at mennesker som har en vektutfordring, de kanskje ikke i stand til å kunne ta seg en joggetur. De kanskje for tunge til å kunne tåle å gjøre en viss form for kondisjonstrening, for bare støt problematikken, hvis du bærer på mange kilo, kan belaste ankler, knær, hofter, rygg ganske mye, som gjør at veldig mange mennesker ikke får dette til. Dette en ganske skånsom metode, fordi at du kan gjøre et kontrollert øvelsestempo, og du slipper å få så mye støt mot kroppen. Og med tanke på at du personlig trener, eller at du en som trener og kan dette, så dette en smal sak for deg å kunne tilpasse disse øvelsene sånn at skaderisikoen blir minst mulig, og du kan gjennomføre dette uten problem. Så en av årsakene som sagt at vi reduserer støtproblematikken, og vi får gjort veldig mye arbeid på kort tid. Nummer to at der hvor kondisjonstrening har en markant effekt på kondisjon, VO2 max og så videre, og veldig lite på styrke, og ren styrketrening har god effekt på styrken, men lite effekt på kondisjon, VO2 max og så videre, så får du en hybrid som blir litt sånn du slår to fluer i en smekk. Så du får både en styrke- og muskeleffekt, parallelt med at siden pausen så korte, så vil pulsen din gå opp, og du vil holde pulsen ganske høyt oppe i løpet av treningsøkta, som også gjør at du får en helt annen type kondisjonseffekt enn hva du får når du gjør den gode gamle tradisjonelle styrketreningen med 2-3-4-5 minutters pause mellom seriene. Så det alternativ nummer to. Alternativ nummer tre, eller årsak nummer tre, det veldig ofte at disse øvelsene lette å pare sammen. Så du har lett for å finne øvelser som du kan sette sammen. For det kan jo til og med være sånn at du har en person som har lyst til å trene hjemme. Og når pausene begynner å bli ganske korte, så slipper du unna med ganske lite ekstern belastning. Så i kjølvannet av covid i den situasjonen som vi hadde, så det mange som endte opp med å trene hjemme med veldig lite utstyr. Og hvis du setter sammen disse øvelsene på en smart måte, så kan du raskt få enkle øvelser til å kunne passe inn i et sånt system. Fordi det tross alt sånn at det ikke alle som kanskje synes det like stas å gå på et treningssenter til vanlig. Så du har muligheten til å bruke mange av disse øvelsene på egen hånd, i hvert fall opp til et visst nivå, hvis du har eksempelvis strikt tilgjengelig, eller eksempelvis noen form for ekstern belastning som du kan bruke. Nummer fire. Hvis du velger å bruke disse øvelsene inne på et treningssenter, så har du en mengde ulike varianter du kan gjøre. Fordi du har titals ulike varianter med knebøy du kan gjøre, titals ulike varianter av nedtrekk og pressøvelser og så videre, så vil alltid være mulig å finne noen øvelser som du kan putte inn i denne matrisen. Så en pressøvelse for underkroppen, det kan være en beinpress eller en knebøy eller en utfall. Og siden vi ikke ute etter den spesifikke styrke eller rene muskelveksten, så spiller det veldig liten rolle hvilke øvelser vi egentlig bruker, så lenge vi får gjort mye arbeid på kort tid. Og så lenge vi forholder oss til at vi prøver å bruke store, tunge øvelser der jeg kan bruke mye ekstern belastning. Så der har vi gode argumenter for å kunne gjøre dette her, og noe av det som kanskje det aller viktigste av dette jo tidssparende. For der hvor jeg må gjøre en viss type aktivitet for å kunne få effekt på mitt hjerte- og karsystem, så må jeg også gjøre en viss type aktivitet for å få effekt på mine muskler som jeg kanskje ønsker. Og det betyr veldig enkelt at jeg må gjøre to ulike treningsformer, fordi at den ene trener en kvalitet, den andre trener en annen kvalitet. Og i dagens tidsklemme så jo dette potensielt sett en ganske stor utfordring. Så har vi en fordel til med dette. Det vil si at du kan gjøre dette nesten hver eneste dag. Og det betyr veldig enkelt at fordi at vi gjør såpass lite per muskelgruppe, per økt, så vil dette gjøre at du kan heller gjøre trening for de ulike muskelgruppene oftere. For noe av det som debatten i styrketreningsverdenen i dag, det hvor mye kan du gjøre per gang, og hvor ofte kan du gjøre det. Og det vi ser, det at volumet som du gjør i løpet av en treningsuke, det kan være en avgjørende faktor i forhold til hvor mye resultat du klarer å skape. Men hvis du gjør tre serier for beina på mandag, så kan du gjøre det samme igjen på tirsdag, og du kan gjøre det samme igjen på torsdag, og du kan gjøre det samme igjen på fredag. Men du kunne ikke gjort 12 serier på mandag, 12 serier på tirsdag, 12 serier på onsdag og 12 serier på torsdag, for det ville for de aller fleste av oss som ikke var supermennesker gjort at vi gikk i stykker. Så fordi at du gjør så lite spesifik trening per muskelgruppe per økt, så kan du gjøre dette oftere. Det betyr at man kan tenke litt annerledes knyttet til hvor ofte jeg gjør dette, for det en av de store diskusjonene som man har i dag. Hvor ofte skal jeg trene? Men jo mindre du gjør per økt, jo oftere kan du gjøre det uten å få noen negative konsekvenser. Jo mer du gjør per økt, jo sjeldnere kan du gjøre det. Det nesten en sånn regel som hugget I sten, hvis du ikke helt utenfor normalen. Så hvis du gjør mange serier av en viss øvelse, så kan du ikke gjøre det fullt så ofte som om du gjør få serier av den samme øvelsen. Og fordi at vi nå jobber med litt lettere vekter enn hva vi hadde gjort hvis vi hadde hatt 3 minutters pause, så trenger jeg også litt mindre restitusjonstid. Det betyr lokal restitusjonstid mellom hver muskelgruppe. Fordi at hvis jeg bruker 100 kilo når jeg tar benkpress som et eksempel, så vil det kreve litt lengre restitusjonstid enn om jeg bruker 80 kilo. Og det veldig enkelt for at den totale belastningen som kommer på min kropp, den kreves litt mer når vektene blir tyngre. Dette grunnen til at man ser at jo tyngre vekter mennesker løfter, jo lengre restitusjonstid trenger de ofte mellom øktene. Men når jeg kutter på pausene, så vil det automatisk medføre at de vektene jeg bruker, de vil holdes litt tilbake uansett, fordi det ofte kondisjonen min og utholdenheten og pusten og pesen som den avgjørende faktoren. Så alle disse parametrene tilsier egentlig at hvis jeg ønsker å ha mest mulig effekt på kortest mulig tid, og ikke har muligheten til å både gjøre styrke og kondisjonstrening, så har jeg nå en hybridløsning som ikke gjør deg til supermann når det gjelder styrke, og som ikke gjør deg til supermann eller superkvinne når det gjelder kondisjon, men som gir deg litt av begge verdener. I tillegg til at du brenner en enorm mengde kalorier fordi du gjør mye arbeid på kort tid. Du kan også gjøre dette dersom du ikke I stand til å utføre noen form for kondisjonsaktiviteter på grunn av støtproblematikken og eller andre faktorer, og du kan I tillegg gjøre dette ganske ofte fordi du gjør lite per gang, og du har litt lavere vekter enn om du hadde rendyrket selve styrketreningen. Og det jeg synes litt synd, sånn oppsummeringsmessig, det at dette en metode som de aller fleste synes høres kjempebra ut, og så bruker man den ikke. Og det veldig enkelt fordi at den fryktelig slitsomt, mye mer enn hva det virker når du skriver programmet på papiret eller når du hører meg snakke om det. Så når man gjør dette her, så det ofte sånn at man starter kjempeambisiøst på den første økta, og så man skikkelig liksom oppsyket til å gjøre dette, og så man midt ute I økta, og så tenker man, vet du hva, aldri mer. Og det betyr veldig enkelt at denne metoden ofte noen ting som man skyver helt til siden. Litt på akkurat samme måte som når jeg hører 4x4, så vet jeg hvor slitsomt jeg synes det og hvor lite lystbetont det og da lar jeg heller være. Så når man begynner på dette, så må man være obs på, begynn pent. Gi det en uke eller to eller tre for å komme ordentlig inn I det, og så begynner du å høste fordelene etter en liten stund når du kommet inn I det. Blir du for ambisiøs, så vil troligvis du og alle andre bare ha dette på papiret som en treningsmetode som du testet, men som ikke fungerte. Og da det ikke sånn at treningsmetoden ikke fungerer, da det bare det at du ikke klarte å gjennomføre denne treningsmetoden som den burde gjennomføres. Siste lille sånn disclaimer på dette, hvis noen nå tror at vet du hva, dette skal gi deg da en enorm muskelvekst og gjøre deg til supermann over natta, så jo svaret selvfølgelig nei. Årsaken til det at dette ikke en treningsmetode som bygd for å lage mest mulig muskler på de aller fleste, selv om veldig mange opplever at musklene vokser veldig raskt allikevel. De aller fleste opplever at du kanskje bygger litt muskler, men du ofte raser I fettmasse. Så uten noen store endringer på kostholdet til vanlig, hvis du bare bytter ut dagens trening med dette, så det veldig mange som rapporterer cirka 0,5% I fettprosent nedgang per uke I gjennomsnitt, fordi at treningsmetoden nå litt annerledes. Fordi du gjør mer arbeid på kortere tid, og fordi du da brenner mer kalorier på den styrketreningen du faktisk gjør. Og dette da uten å gjøre noen av de kostholdsendringene som vi snakker om. Så der har vi egentlig det som jeg anser en av de beste, om ikke den beste metoden for å få litt sommerkroppen I 2024 og 2023 og 2025 også for den saks skyld, spesielt for de av oss som utfordret tidsmessig. Noe av det som utfordringen med dette at hvis du trener på et kommersielt treningssenter på en mandag eller onsdag mellom 5 og 8, så det veldig mange som stikker av med maskinene dine. Så når du gjør dette så det veldig greit å kunne planlegge og legge til rette for at logistikken faktisk gjennomførbart, for det ganske mange bommer. Spesielt da PT-er som planlegger for denne type treningsøkte på sine kunder, og så begynner man på den første øvelsen, og før man kommer til øvelse nummer to, så det noen som har tatt maskinen din eller utstyret ditt, og så blir det bare suppe og pannekake av alt sammen. Så planlegg ganske smart i forhold til dette. Så dette det som jeg anbefaler at de aller fleste gjør nå, som tidsutfordret, og så hvor vi nå har 3 måneder igjen fram til sommeren. Og så vil det jo alltid da være et aspekt til, det kosthold og alt du putter i deg ved siden av, og all aktivitet du har på toppen av det hele. Så her vil jeg satt av 10 mulige stjerner på treningsmetoder fram mot sommeren, så ville jeg gitt dette en god nier. Så hadde vi hatt terningkast, så hadde det i hvert fall vært et terningkast 5, uten tvil. Og da det store spørsmålet, hva terningkast 6? Det kommer helt an på det enkelte individet, men for personer flest så dette helt i toppen av de tingene som jeg anser smart å kunne gjøre. Så det lov å være uenig, lov å si at vet du, dette bare tull og tøys, og jeg har testet det, funket ikke for meg. Jeg har enda til gode å ha noen mennesker som kommer og sier, oi, dette fikk jeg ikke noen resultater av. Det jeg derimot har opplevd at dette for tøft. Og derfor anbefaler jeg som sagt at dette punkt nummer 5 når vi snakker om progresjonen, begynn progresjonen på tid først og fremst, fordi det ofte utholdenheten som den store utfordringen, det vil si pust og pes, at det for mye for slitsomt å gå fra den ene øvelsen til den andre uten de lange pausene som vi kanskje vant til. Så det var 35 minutter med en liten tirade over ting som kan være smart å ta med seg videre. Det nå 3 måneder til sommeren, så for de av dere som har lyst til å sette sammen et treningsprogram og prøve på egen hånd, vennligst gjør det. Dere kan godt sende inn til oss også, enten inn i helsekoden på Facebook-siden, eller send det på en DM i noen form, så skal vi gi en kort evaluering på det, og gi oss gjerne en oppdatering på om du følger det, hva slags type følelse du får, hvordan din subjektive oppfatning av det, hvor slitsomt det på en skala 1-10, og så videre. Gi oss litt feedback på det, og jeg vil kunne argumentere for dette ganske mye opp og ned i mente for de aller fleste mennesker, men det som sagt ikke for alle, så igjen så må man legge til det som en personlig preferanse. På lik linje som man, selv om 4x4 skulle vise seg i noen settinger å være den aller beste, så den null verdt dersom den ikke blir gjennomført. Så lar vi det være siste ord, og så takker vi veldig for at dere faktisk lytter og sender inn lytterspørsmål og kommer med feedback. Det gjør at vi holder hodet over vann og synes at dette veldig gøy å gjøre, så ikke vær redd for det. Ikke vær redd for å komme med feedback, tilbakemeldinger på godt og vondt. Det sånn vi også blir bedre, så i mellomtiden så ønsker jeg dere en fantastisk uke videre, og så høres vi snart igjen.